الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. Pemirsa Roja TV kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesempatan dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mempertahankan nikmat ini untuk kita dan menambahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Pemirsa Roja TV kaum muslimin dan muslimat, kita akan melanjutkan kembali kajian kita, bahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu ala, dan kita telah sampai pada poin yang ke-91. Beliau rahimahullah sebenarnya dalam kitab ini adalah berbicara secara umum tentang perkara-perkara akidah, perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan. Kan tetapi beliau terkadang juga berbicara tentang masalah fikih dan syariat Islam secara umum. Dan beliau juga banyak menyinggung perkara-perkara yang dilakukan oleh ahli bid'ah dan diselisihi oleh ahlus sunnah wal jamaah. Atau beliau ingin mengingatkan bahwasanya ada beberapa perkara-perkara meskipun itu masuk dalam bab fikih, tapi disebutkan di dalam kitab ini karena ahlu bid'ah atau orang-orang atau kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka terkenal dalam masalah-masalah tersebut. Adapun di poin kali ini beliau menyebutkan tentang jual beli. Berkata muallif penulis kitab ini rahimahullah, wa'lam anna asy-syira'a wal bai'a halalun idza bi'a fi aswaqil muslimin ala hukmil kitabi was sunnah. Dia mengatakan, ketahuilah bahwa asy-syira' wal bai', ya, berjual beli itu dibolehkan. Idza bi'a fi aswaqil muslimin ala hukmil kitabi was sunnah. Selama jual beli itu berjalan di atas koridor Alkitab was sunnah. Min ghairi an yadkhulahu taghrirun aw dhulmun aw ghadrun aw khilafun lil Qur'an aw khilafun lil ilm. Selama ya, jual beli tersebut tidak mengandung gharar, penipuan atau ketidakjelasan atau kezaliman atau kecurangan atau semua yang menyelisihi garis-garis Al-Qur'an dan menyelisihi ilmu yang benar. Maka pemirsa sekalian, kita harus meyakini bahwasanya jual beli itu adalah halal. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kecuali ya, jika itu didasarkan atas jual beli perdagangan yang dibangun di atas suka sama suka, ridho sama ridho, ya, tanpa paksaan, tanpa kecurangan, tanpa penipuan. Juga Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang itu tentu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Juga Allah Ta'ala berfirman, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kepada Allah dengan banyak agar kalian beruntung. Adapun yang berkaitan dengan masjid, Allah Ta'ala berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal, di dalam masjid-masjid bertasbih di dalamnya siang dan malam, rijalun la tulhihim tijarah, yaitu para lelaki yang tidak dilalaikan oleh tijarah, perdagangan dan jual beli dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam ayat ini Allah tidak mengatakan la yabi'un wa yutajirun. Allah tidak mengatakan orang-orang yang terpuji itu bukan orang yang, orang-orang terpuji adalah orang yang tidak berjual beli atau berdagang. Tidak. Tapi yang dipuji adalah orang yang berdagang, orang yang berjual beli, orang yang bertransaksi, ya, untuk dengan cara-cara yang halal. Tapi apabila diseru untuk adzan, ya, apabila dipanggil, apabila tiba waktu salat, mereka segera meninggalkan jual belinya dan mereka memenuhi panggilan salat. La tulhihim tijaratun wa la bai'an dzikrillah. Ketika waktu salat mereka menutup perdagangan mereka, mereka menghadiri dan datang ke masjid-masjid dan mereka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat yang terakhir kita baca, rijalun la tulhihim tijara wala bai'un an dzikrillah, yang dipuji bukanlah orang yang terus-menerus berada di masjid beribadah, tapi adalah mereka orang-orang yang mencari karunia Allah Azza wa Jalla, mencari rizki dari Allah Azza wa Jalla. Tapi apabila tiba waktu salat, maka mereka segera meninggalkan urusan-urusan dunia mereka dan segera memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla, hayya ala salat, hayya alal falah. Bahkan berdagang adalah termasuk salah satu usaha yang paling baik, min atyabil makasib. Berdagang itu adalah sebab seorang mendapatkan kebaikan, mendapatkan rezeki, mendapatkan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk mencari karunia dan rezeki yang halal, bukan hanya berdiam di rumah, ya, tinggal tidak melakukan apa-apa, tapi kita diperintahkan untuk keluar dari rumah kita sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian bertawakal dengan benar kepada Allah Azza wa Jalla seperti seekor burung. Bagaimana tawakalnya seekor burung? Apakah hanya tinggal di sarangnya? Apakah tinggal di pohon? Ya, duduk saja sampai ada yang membawakan makanan? Tidak. Dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan, taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan nanti di sore hari kembali dalam keadaan perut kenyang. Jadi burung pun keluar mencari makanan, terbang ke sana kemari untuk mencari karunia Allah Azza wa Jalla. Dan juga Nabi alaihi salatu wassalam yang menganjurkan kita untuk keluar di pagi hari mencari rezeki Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallam, "Burika li ummati fi bukuriha," ya, diberkahi umatku, ya, di pagi harinya. Maka kita harus semangat setelah kita bangun pagi, setelah kita salat subuh, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita, ya, bertawakal kepada Allah, keluar dari rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Mencari rezeki yang halal untuk agar kita bisa mencukupi kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita, bahkan bisa membantu orang lain. dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Idza bi'a fi aswaqil muslimin. Jika barang-barang itu dijual di pasar-pasar kaum muslimin, maka pada asalnya barang tersebut adalah barang yang halal, makanan yang halal. Ya, karena kita ketahui ya, manusia, apalagi kaum muslimin, mereka insya Allah tidak akan menjual barang-barang yang haram. Kepada asalnya tidak perlu ditanyakan satu persatu, ya ini dari mana, bagaimana cara memasaknya, bagaimana cara menyembelihnya, bagaimana cara, ya kalau kita masuk ke warung dan selama itu dijual di pasar-pasar kaum muslimin, maka pada asalnya ya, dan al-aslu fil asya libah, asal segala sesuatu itu makanan, pakaian, ya kebiasaan itu dibolehkan halal. Kapan ya haram? Jika ada nas atau kita ketahui jelas ya ini barang yang diharamkan, barang yang mengandung zat-zat yang haram, maka tentu tidak boleh kita perjualbelikan. Ala hukmil kitabi was sunnah, ya selama syarat-syarat jual beli yaitu ya di situ jelas, tidak ada kecurangan, tidak ada kezaliman, tidak ada gharar, tidak ada riba, maka ya harganya jelas, ya, waktu pembayarannya jelas, barangnya juga jelas, ya bukan barang yang tidak diketahui apa jenisnya atau tidak bisa diserah terimakan, ya. Selama syarat-syarat jual beli itu terpenuhi, maka tentunya barang itu halal. Dan bahkan al-bayyani bil khiyar, ya, dan Nabi SAW mengatakan dua orang yang berjual beli itu adalah boleh untuk punya pilihan melanjutkan atau tidak melanjutkan jual belinya. In sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bai'ihima. Jika penjual dan pembeli jujur, ya, pembeli menerangkan dengan jelas tentang kriteria barang, ya, sifat-sifat barangnya, ya, baru atau sudah agak lama, ya, kemudian tidak menyembunyikan kekurangan-kekurangannya. Sadaqa wa bayyana, dan menjelaskan semua ya tentang barang tersebut, juga pembeli demikian, burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi jual beli tersebut. Wa in katama wa in kadzaba wa katama, kalau keduanya ya berdusta, berbohong, ya mengatakan dia punya modal sekian ya padahal dia tidak benar, bahkan bersumpah dan menyembunyikan aib atau kekurangan barang-barang yang dia jual, wahiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapus ya berkah, keberkahan dari jual belinya. Maka sebagai seorang pedagang ya, penjual beli, berusaha untuk benar-benar jujur menjelaskan semua sifat-sifat barang yang dia miliki ketika dia menjual kepada orang lain, dan tidak menipu ya, karena kita tidak boleh untuk tidak jujur kepada siapapun dari kaum muslimin. Wajib untuk menasihati jujur, tulus, ya tidak berdusta, tidak curang kepada siapapun dari kaum muslimin. Dan juga Nabi SAW mendoakan orang yang mudah ketika berjual beli, rahimallahu imra'an samhan idza ba', samhan idza ishtara, samhan idza qada, wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati seorang yang mudah ketika membeli, mudah ketika menjual, mudah ketika menagih, dan mudah ketika ditagih. Dan tidak halal bagi seorang yang punya kemampuan untuk melunasi utangnya, kemudian dia tidak melunasinya. Ya, matlul ghani zulmun, hillu irduhu wa uqubatuhu, menunda-nunda pembayaran padahal sudah jatuh tempo, padahal dia mampu juga. Itu adalah kezaliman. Maka boleh untuk ya dimalukan atau di ceritakan bahwa dia punya utang tapi tidak membayar, dan juga boleh diberi hukuman. Selama tidak ada kezaliman, tidak ada paksaan dalam jual beli, maka ya itu semua adalah suatu yang halal, bahkan diberkahi. Ya, Nabi SAW mengatakan innamal bai'u an taradin. Tungguhnya jual beli itu harus suka sama suka, ridho sama ridho. Ya, tidak ada penipuan, tidak ada kezaliman, tidak ada perjudian, tidak ada riba. Ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jadi harus dibangun di atas suka sama suka, ridha sama ridha, kecuali seorang yang mungkin punya utang, orang yang muflis, bangkrut, ya, dan dipaksa untuk menjual hartanya untuk melunasi hutang-hutangnya. Jadi melakukan adalah penguasa. Kemudian berikutnya beliau mengatakan wa'lam rahimakallah annahu yambagi lil abdi an yashabahu antashabahu syafaqatu abadan ma sahibat dunia. Ya. Selalu kita sebutkan bahwasanya Imam Al-Barbahari tidak mengurutkan dengan baik pembahasan-pembahasan yang beliau sebutkan. Ya, tapi mungkin ketika beliau menulis, ya apa yang ada di pikiran beliau, beliau segera menuliskannya, dan di sini beliau berpindah kepada pembahasan yang lain, yaitu terkait al-khawfu war-raja, tentang rasa takut dan rasa harap. Beliau mengatakan, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, innahu yambagi lil abdi an tashabahu syafaqah. Ketahuilah bahwasanya seyogianya dan seharusnya serta sepantasnya bagi setiap orang untuk selalu merasa takut, merasa khawatir, merasa bimbang memikirkan akhiratnya. Ya ma sahibat dunia. Jadi di sini bukan kegelisahan atau pikiran dan ketakutan yang terkait dunia, terkait rezeki, ya terkait masalah-masalah duniawi, tidak, tapi terkait bagaimana nanti dia di alam barzah dan di akhirat. Hanya boleh mengatakan li'annahu la yadri ala ma yamut. Karena setiap kita, siapapun di antara kita, tidak mengetahui apa akhir kehidupan kita. Wa bima yukhtamu lahu. Tidak ada satupun di antara kita yang memastikan bagaimana dia akan dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ala ma yalqallah. Dengan apa dia akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, wa in amila kulla amalin minal khair, meskipun dia telah melakukan semua amal-amal kebaikan. Wa yambagi lirrajulil musrifi ala nafsi alla yaqta'a raja'ahu, dan juga siogianya bagi orang yang melampaui batas untuk tidak menutup atau tidak memutus harapannya kepada Allah Azza wa Jalla, terutama ketika dia meninggal. Wa yuhsinu, atau di kondisi sakaratul maut di akhir hayat, wa yuhsinu dhannahu billah, hendaklah dia bersangka baik kepada Allah, wa yakhafu dhunubahu, mengkhawatirkan dosa-dosanya, wa in rahimahu fa bi fadlillah, wa in adzabahu fa bi dzambihi. Kalau Allah merahmatinya maka itu karunia dari Allah, dan kalau Allah mengadabnya maka itu adalah diakibatkan karena dosa-dosanya. Ini adalah permasalahan penting dalam agama kita. Kita harus menggabungkan antara al-khawf war-raja. Harus ada rasa takut dan harus ada rasa harap. Tidak boleh kita berlebihan ya dalam takut kepada Allah Azza wa Jalla sehingga menjadikan seorang putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla dan bisa menjadi pengikut kelompok khawarij yang menyimpang. Kenapa? Mereka berlebihan dalam masalah takut ini, sehingga mengkafirkan pelaku dosa besar dan menganggap kalau dia meninggal tidak ada harapan untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini disebabkan karena mereka berlebihan dalam rasa takut. Sebaliknya, ya kalau kita tidak mengindahkan rasa takut, ya, hanya mengharap kita membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya semua yang punya la ilaha illallah akan diampuni dosanya, menjadikan seorang meremehkan ya, larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, maka jika dua perkara ini berlebihan atau tidak seimbang, maka menjadikan seorang menjadi kelompok yang menyimpang. Ahlus sunnah wal jamaah pertengahan dalam permasalahan ini. Setiap muslim harus merasa khawatir ya, tentang amalan-amalannya, tentang dosa-dosanya. Tentang dosanya belum tentu diampuni meskipun dia sudah berusaha bertaubat. Kemudian tentang amal-amalnya belum tentu diterima meskipun dia berusaha untuk memperbaiki amalannya. Bahkan orang-orang yang demikian dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Alladzina yu'tuna ma'ata wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan. Ya, orang-orang yang rajin sholat, puasa, bersedekah. Tapi mereka khawatir ya, amalan mereka tidak diterima. Mungkin kurang ikhlas, mungkin belum sesuai dengan tunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap harus ada rasa harap, ya, bahwasanya amalan itu diterima dan dicatat sebagai kebaikan. Sehingga ya seorang muslim selalu berada di antara al-khauf war-raja, rasa takut dan rasa harap, dan tidak boleh berlebihan di salah satunya. Innahu la ya'asu min rawhillah illa al-qaumul kafirun. Tidak putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi selama hidup kita, kita harus selalu merasa khawatir, merasa takut, rasa ya gelisah tentang amal-amal kita yang memotivasi kita untuk terus memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita. Bukan rasa khawatir yang membuat kita putus asa, membuat kita malas, membuat kita tidak mau beribadah lagi, tapi rasa takut yang membuat kita selalu berusaha menyembunyikan kebaikan, mengikhlaskan ya, amalan kita, mengintrospeksi apakah ada kesalahan dalam ya, tata caranya, apakah tidak sesuai sunnah. Sebaliknya orang yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, ya, apalagi setan terus berusaha menggoda manusia, terutama kita hidup di zaman yang penuh tantangan, godaan, syahwat, syubhat, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi setiap dia melakukan dosa, dia bertaubat, dia meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan meyakini bahwasanya Allah Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah Ta'ala mengatakan, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Maka tidak boleh seorang berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, akan tetapi juga tidak boleh merasa yakin bahwasanya dia pasti mati di atas tauhid, di atas iman kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini beliau mengatakan li'annahu la yadri ala ma yamut. Tidak ada salah satu pun di antara kita yang bisa memastikan ya, dia akan mati di atas tauhid, di atas iman, di atas sunnah, dan apa akhir amalan yang dia lakukan. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Sungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Ya. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluha waliyadzubillah. Sungguhnya salah seorang di antara kalian sudah beramal dengan amalan penduduk surga, sudah mengamalkan amalan-amalan yang membuat dia mendekat ke surga, sampai jarak dia dengan surga hanya tinggal satu hasta saja. Tapi karena takdirnya dia adalah di neraka, faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk neraka. Ya. Dia murtad di akhir hayatnya. Dia mengingkari ya, keimanannya. Maka dia pun keluar dari Islam, dan tentunya dia akan masuk ke dalam neraka. Maka tidak boleh, ya, atau tidak ada yang bisa menjamin. Nabi SAW, doa yang paling banyak beliau ulang-ulang adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Beliau juga beri nasihat kepada sahabat Syaddad bin Aus. Ya Syaddad, ya idza ra'aitan nas yaktanizuna dzahab wal fiddah. Jika engkau melihat manusia berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta emas dan perak, faknizha ula'il kalimat. Maka bagimu cukup menghafalkan kalimat-kalimat ini, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku minta ketetapan di atas segala perkara yang baik, ya. Di atas petunjuk, di atas sunnah, di atas tauhid, di atas segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Wal azimah ta'ala rusdi, kekuatan untuk melakukan petunjuk kebaikan. Karena kita terkadang mendengarkan nasihat, ceramah, jangan, tapi kita tidak kuat untuk melakukannya. Punya keinginan tapi tidak mampu untuk melaksanakannya. Maka ini permintaan agar kita kuat, mantap untuk melakukan petunjuk. Was'aluka syukran ni'matiku husna ibadatik. Ya. Kemudian lanjutan doa tadi, ya Allah, aku minta kesyukuran atas nikmatmu. Banyak orang yang tidak pandai bersyukur. Wa qalilu min ibadiyas syakur, kata Allah Azza wa Jalla. Sangat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Dan di antara lihat bersyukur adalah melihat ke bawah. Undur ila man huwa asfala minkum. dalam perkara dunia, kesehatan, ya. Maka lihat orang yang lebih sedikit, ya, karunianya, nikmatnya, lebih lemah kesehatannya, lebih lemah ekonominya daripada kita. Pasti ada orang yang lebih lemah daripada kita. Husna ibadat, kita minta agar selalu beribadah dengan benar. Ya. Ini terkait yang tadi, yaitu kita tidak putus asa. Ya, kita selalu berusaha untuk memperbaiki amalan kita, mengikhlaskan, menyesuaikan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fas'aluka qalban salima. Ya, kita harus minta terus kepada Allah agar dibersihkan hati kita dari kesyirikan, kemunafikan, riya, ujub, sum'ah, penyakit-penyakit hati, iri, dendam, ya, dengki, dan lain sebagainya. Karena tidak akan selamat nanti pada hari kiamat kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya, di sini penulis kitab ini mengatakan wa alama yalqallah. Semua kita tidak mengetahui bagaimana nanti kita berhadapan dengan Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tersebut tidak bermanfaat harta dan anak-anak, ya, meskipun dia kaya di dunia, meskipun dia punya banyak anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Kita harus selalu jujur dalam ucapan kita, dalam perkataan yang kita ucapkan, ya, baik dalam kondisi apapun kita selalu jujur. Nas'aluka min khairi ma ta'lam. Ku minta semua kebaikan yang Engkau ketahui ya Allah. Wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam, dan aku berlindung dari semua keburukan yang Engkau ketahui. Wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku mohon ampun dari semua dosa yang Engkau ketahui. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Syaddad bin Aus ketika melihat manusia, ya, memperebutkan harta emas dan perak, ya, kita cukup menghafalkan doa ini, maka itu lebih baik daripada yang tadi. Intinya kita tidak boleh merasa, ya, ya, merasa terlalu yakin, ya, pasti akan terus berada di atas keimanan, tapi kita harus khawatir, kita harus terus berdoa kepada Allah agar diberi ketetapan, kekuatan, dan mati di atas keimanan dan sunnah Nabi SAW. Dan juga sebaliknya, tidak boleh berlebihan rasa takut ini sehingga menjadikan kita putus asa dari rahmat Allah. Karena Nabi SAW juga mengatakan wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada orang yang sepanjang hidupnya melakukan amalan ahli neraka hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada batas antara dia dengan neraka kecuali satu hasta, fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Kemudian dia masuk, mengamalkan amalan ahli surga, maka dia pun masuk ke dalam surga. Tapi para ulama kita juga menjelaskan bahwasanya, ya, manusia itu ada 4 jenis. Yang pertama, ya, dari awal dia baik sampai dia mati dalam kebaikan. Dan ini yang banyak, ya, terjadi. Kemudian ada yang dari lahir, ya, di atas keburukan, kekufuran, dan sampai meninggal demikian. Tapi ada juga versi yang lain, yaitu dia baik awalnya, kemudian dia ditutup dengan keburukan. Dan ini juga dijelaskan oleh ulama kita bahwasanya yang seperti ini hanya nampak oleh sebagian manusia. Jadi manusia melihat dia beramal dengan amal ahli surga, tapi dia riya, ya, sebenarnya dia sum'ah, dia tidak ikhlas, sehingga Allah, ya, buka aibnya di akhir hayatnya. Dan juga ada pun yang jenis yang keempat, yaitu orang yang awalnya beramal dengan amal ahli neraka, tapi Allah rahmati dia di akhir hayatnya, dia mungkin tadinya non-muslim, kemudian masuk Islam, kemudian Allah wafatkan dia di atas Islam. Dan juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kita harus selalu merasa khawatir, ya, tentang amalan kita, tentang keimanan kita, apakah bisa terus dijaga oleh Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau Khalilur Rahman, kekasih Allah Azza wa Jalla, yang berdakwah, ya, kepada umatnya siang dan malam, bahkan hendak dibakar oleh Raja Namrud, beliau tetap berdoa kepada Allah, wajinubni wabaniya anna'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Kalau Nabi Ibrahim saja yang memecahkan patung-patung berhala dengan tangannya, berdoa dengan doa ini, maka kita tentu lebih pantas, tidak ada jaminan bagi kita, maka kita harus berdoa terus kepada Allah agar ditetapkan di atas keimanan, ketakwaan sampai ajal menjemput kita. Dan kita berdoa wajinubni wabaniya anna'budal asnam, jauhkanlah aku dan anakku dari penyembah berhala. Terutama kita hidup di akhir zaman yang penuh fitnah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seorang beriman, di sore harinya dia kafir. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore harinya dia beriman dan pagi harinya dia kafir. Begitu banyaknya godaan yang ada di hadapan kita sehingga iman kita mudah sekali untuk turun, naik, turun. Bahkan na'udzubillah seorang ya bisa keluar dari agamanya. Wa yuhsinu dhannahu billah wa yakhafu dhunubahu. Tapi kita wajib untuk selalu bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya Allah menerima amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita jika kita berusaha untuk ikhlas sesuai dengan sunnah, bertaubat dengan taubat nasuha. Maka kita bersangka baik kepada Allah ya, bahwasanya dosa-dosa kita telah diampuni. Inilah sifat para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka adalah orang-orang ya para nabi bersegera dalam kebaikan, selalu berlomba-lomba. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dalam perkara akhirat kita diperintahkan untuk selalu bersegera, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan sifat para anbiya, para rasul, orang-orang saleh, mereka berdoa kepada Allah dengan raghaban wa rahaba. Ini yang harus terus ada dalam diri kita, yaitu rasa harap dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Fa in rahimahu fa wi fadlin. Kalau Allah merahmati seorang, itu semua karena karunia dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Wa in adzabahu fa bi dzambi. Kalaupun seorang diadab, itu adalah akibat perbuatan dia sendiri. Makanya tadi dalam hadis disebutkan, fa ya'malu bi amali ahli nar. Dia sendiri yang beramal dengan amalan ahli neraka, dengan pilihan dia dan dengan ya kemampuan atau tiar dari dia, maka dia yang masuk ke dalam neraka karena akibat perbuatan yang dia lakukan. Dan Allah telah memberi pilihan kepada manusia, maka faman syaa yu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang beriman maka silahkan, maka siapa yang kufur juga silahkan. Tapi ya Allah mengancam orang yang kafir bahwasanya akan disiapkan bagi mereka neraka jahannam. Kemudian beliau pindah lagi kepada pembahasan wal iman bi anna Allah taala atla'a nabiyahu sallam ala ma yakunu fi ummati ila yaumil qiyamah. Kita juga meyakini bahwasanya Allah azza wa jalla pernah memperlihatkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam kejadian-kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kejadian-kejadian besar ya, Nabi sallallahu diperlihatkan bahwasanya umatnya atau Islam ini akan sampai ke timur dan barat, akan muncul dajjal, akan terbit matahari dari sebelah barat, akan muncul binatang yang bicara kepada manusia, akan terjadi pembenaman di timur barat dan di jazirah Arab, akan terjadi banyak gempa, akan muncul ya nisa kasiat ariat ya, wanita-wanita yang berpakaian tapi seperti tidak berpakaian. Banyak sekali ya hadis-hadis yang menunjukkan kejadian-kejadian yang akan terjadi sampai akhir zaman, dan banyak sekali dari kabar Nabi SAW sudah terjadi ya. Akan terjadi perang besar antara dua kelompok di perang Siffin terjadi ya, kemudian juga akan muncul api di Hijaz, sudah muncul api di Madinah, api yang sangat besar. Dan banyak sekali kabar-kabar dari Nabi SAW yang telah kita atau manusia melihatnya persis seperti apa yang dikabarkan. Dan masih banyak yang belum terlihat ya, dari tanda-tanda kiamat besar. Dan ini bukan berarti Nabi SAW mengetahui yang gaib. Karena Allah Ta'ala mengatakan, Kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan bumi. Ya. Kecuali Allah Azza wa Jalla dan kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah kepada nabinya. Dan bukti terbesar bahwasanya Nabi tidak mengetahui yang gaib, yaitu ketika hilang kalung dari sebagian istrinya, Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk mencarinya dan ternyata berada di bawah ontanya. Juga ketika istri beliau dituduh untuk berzina, beliau sangat khawatir, sangat gelisah. Karena beliau tidak mengetahui hakikat yang terjadi, beliau bersangka baik kepada istrinya. Tapi ya, kuatnya tuduhan-tuduhan ini membuat beliau sedih dan gelisah. Ini semua menunjukkan Nabi tidak mengetahui yang gaib. Ya. Nabi tidak mengetahui akan kalah atau menang di setiap peperangan yang beliau lakukan, ya, maka beliau berusaha, ya, beliau berdoa, beliau memakai pakaian perang, pakaian besi, mengatur strategi perang. Karena Nabi sallallahu alaihi tidak mengetahui yang gaibnya. Au kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair, ya, wa mamassaniya su, ya. Takkanlah seandainya aku mengetahui yang gaib, ya, seandainya Nabi mengetahui yang gaib, maka banyak kebaikan dan tidak akan tertimpa keburukan. Karena tahu bahwasanya kalau ke sini melakukan ini, maka terjadi ini. Tidak, ya. Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib kecuali apa yang diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan salah satunya adalah tentang perpecahan umat ini. Ya. Di antara perkara gaib yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya umatnya sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahida, ya. Makanya muallif atau penulis kitab ini rahimahullah mengatakan wa'lam, ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sataftariqu ummati ala 73 firqah, akan terpecah umatku menjadi 73 kelompok, 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya diancam masuk neraka, illa wahida, kecuali satu kelompok saja, wahiyal jama'ah, yaitu kelompok al-jama'ah atau ahlus sunnah wal jama'ah. Ila manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah, al-jama'ah itu siapa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk berpecah belah. Fa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah semua, ya, kalian dengan tali agama Allah, dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berselisih. Nah, kalau kita semua kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi SAW, maka kita tidak akan berpecah belah. Ya, terutama dalam masalah akidah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdina min ba'di. Addu alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian memegang teguh sunnahku. Dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ya, setelahku. Addu alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah perkara-perkara baru. Perkara-perkara baru berinovasi dalam agama membuat kita berbeda-beda dalam tata cara ibadah kita. Karena tidak ada habisnya kalau disilahkan setiap orang untuk berinovasi, membuat ibadah, tata cara ibadah yang baru, perayaan-perayaan yang baru, maka tidak akan ada habisnya karena tentu manusia, ya, terus berkembang, bertambah dan punya pikiran yang berbeda-beda. Tapi kalau kita semua kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi SAW, maka kita akan mengikuti satu petunjuk. Memang dalam sunnah Nabi SAW ada beberapa variasi, ya. Contohnya dalam doa sujudnya, ada subuhun kudus, rabbul malaikat warruh, subhanakallahum bihamdik, Allahumma gfirli, subhana rabbiyal a'la, ya. Seperti ini tentu tidak menyebabkan kita berpecah, ya. Karena ini variasi-variasi dari doa-doa atau tata cara, mungkin sebagian tata cara gerhana atau sebagian ibadah yang punya tata cara yang semua diajarkan oleh Nabi SAW yang punya dasar yang jelas. Ya, ada pun yang tidak ada dasarnya yang jelas, tidak ada sunnahnya, baik itu bacaan atau amalan atau perayaan, ya, maka tidak boleh kita untuk mengada-adakannya karena agama ini sudah sempurna, ya. Sebelum Nabi SAW meninggal, turun ayat, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati raditu lakumul islam adina. Hari ini telah kusempurnakan agamaku dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dan kusempurnakan nikmatku. Kak, sesuatu yang sempurna tidak boleh ditambah. Tidak boleh dikurangi juga. Ya, kita harus berusaha melaksanakan agama ini, ya, sesempurna mungkin. Udkhulu fis silmi kafa ya ayyuhalladzina aman, wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Dan banyak sekali ayat-ayat yang melarang kita untuk berpecah belah dalam agama kita, ya, berselisih. Kita harus semua mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah Nabi Sallam, mengikuti pemahaman para salaf dan para ulama kita yang mengikuti jejak mereka. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, mereka berkelompok-kelompok, ya, engkau bukan bagian dari mereka. Innama amruhum ilallah, Allah yang akan memutuskan di antara mereka. Thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun, Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. La takunu kalladzina tafarraqu, janganlah kalian sama seperti orang yang berpecah belah, ikhtalafu, berselisih. Min ba'di ma ja'ahum bayyinat, setelah datang keterangan, kejelasan, Al-Qur'an, sunnah yang jelas, fa'ulaika lahum adzabun adzim, mereka diancam dengan azab yang besar. Allah Ta'ala juga berfirman, anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabil. Ini katakanlah, ini jalanku yang lurus. Kita setiap salat, ya, perintahkan membaca ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang dilalui para nabi, syuhada, siddiqin, salihin, jalan Nabi sallam, sunnah Nabi sallam yang sahih, bukan mengikuti, ya, nenek moyang kita, kebiasaan orang-orang di kampung kita, di daerah kita, dan tidak ada dasarnya, apalagi sampai mengikuti jalan al-Yahud wa al-Nasara, orang-orang Yahudi yang mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan, atau Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Kita ketika ingin melakukan sesuatu amalan agama, maka harus dibangun di atas ilmu, ya, di atas dalil, kemudian sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Dan tidak boleh kita beramal tanpa ilmu, karena ya, itu akan mirip dengan orang-orang Nasara. Dan apabila terjadi perselisihan pendapat, ya, fa in tanaza'tum fi syai', sudah ada juga contohnya dari nabi, dari petunjuknya dalam Al-Qur'an, rudduhu ila Allah war Rasul, kembalikan kepada Allah yaitu Al-Qur'an war Rasul yaitu sunnahnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu ahsanu ta'wila, itu lebih baik dan lebih sempurna nanti, ya, kesudahannya. Maka pemirsa Raja TV kaum muslimin dan muslimat, kata para ulama kita, seandainya tidak ada hal atau solusi dalam Al-Quran As-Sunnah, maka tentu kita tidak perintahkan untuk kembali kepada keduanya. Dan kewajiban kaum muslimin apabila ada perselisihan, perbedaan pendapat, kembalikan kepada Al-Quran As-Sunnah, kembalikan kepada ulama yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah, kembalikan kepada mereka yang mengikuti, ya, petunjuk yang benar, yang memahami dengan pemahaman yang benar, ulama-ulama yang terpercaya, sehingga akan berkurang perselisihan di antara kaum muslimin. Apalagi itu jika dalam masalah akidah, yang tidak boleh kita berselisih dalam permasalahan akidah. Adapun masalah fikih, maka para ulama berijtihad, berbeda pendapat, ya, sebagian mungkin mensahihkan hadis ini, sebagian menganggap lemah, sebagian, ya, sampai kepadanya, ya, dalil yang sebagian mungkin belum, atau sebagian memahami dalil yang berbeda, ya, dalil yang sama tapi tidak perbedaan, maka tentunya dalam masalah fikih ini lebih luas, dan kita harus lapang dada jika memang itu permasalahan yang diperselisihkan ulama kita, dan itu dalam masalah khilafiyah mu'tabarah, ya, masing-masing punya dalil, ya, punya sudut pandang yang para ulama kita memang sejak dahulu berbeda dalam masalah-masalah tersebut. Adapun masalah akidah, maka, ya, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, tentang rukun iman, tentang, ya, para sahabat, ya, mengagungkan para sahabat, memuliakan, ya, ini adalah perkara pokok dalam akidah kita, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji para sahabat. Ketika muncul kelompok yang mereka mengkafirkan para sahabat, mencela para sahabat, ini bukan masalah khilafiyah yang dibolehkan. Atau, ya, orang-orang yang mengatakan tidak wajib taat kepada penguasa, ya. Dalam Al-Qur'an jelas, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul ulil amri minkum. Ya, ketika ada mengatakan masalah khilafiyah, ya, kita kembali kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan, ya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin, ya, kalian, ya. Wa ulil amri minkum minal muslimin. Kalau selaku pemimpin kita muslim, maka wajib kita mendengar dan taat, patuh kepada mereka dalam perkara yang bukan maksiat, ya. Usikum taqwallah was-sam'i wat-tha'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan tunduk serta patuh kepada penguasa kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun pemimpin kalian adalah hamba sahaya, budak, ketopia, ya mujadda'ul atraf, ya meskipun dia tidak punya jari-jari, ya terputus jari tangan dan kakinya, penampilannya sangat buruk, ya kalau dia berhasil menjadi pemimpin, penguasa, maka kita wajib taat dalam perkara yang bukan maksiat. Innama ta'atu fil ma'ruf, dan tidak boleh memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Jadi sabda Nabi SAW, sataftariku ummati ila thalathin sabina firqa, akan terpecah umatku menjadi 73 kelompok. Ini adalah ru'us al-firq, yaitu kelompok-kelompok besar. Karena kalau kita hitung, umat ini mungkin lebih dari 100, mungkin dari 1000 kelompok, tapi ini adalah ru'us al-firq, yaitu kelompok-kelompok besar yang mereka terpecah lagi menjadi ya banyak kelompok. Maka semuanya yang tidak berjalan di atas jalan Nabi SAW dan para sahabatnya, ma'ana alaihi liyum ashabi, maka dia diancam masuk neraka. Kulluha finnar. Ya. Umatku, yaitu yang mereka masuk ke dalam Islam, di sini adalah umat-umat ijabah, mereka akan terpecah, dan yang selamat ya adalah firqah najiyah yang mengikuti sunnah Nabi SAW, dan hadis ini ya dengan semua jalur-jalurnya dinyatakan sahih oleh para ulama kita. Maka tentunya kalau kita ingin selamat, berusaha untuk mengikuti jalan Nabi SAW dan jalan para sahabatnya. Ya, adapun selainnya, maka diancam untuk masuk dalam neraka. Jika kebid'ahannya mengeluarkan dari Islam, maka dia akan kekal. Adapun yang tidak, maka tidak kekal. Atau ya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka mereka akan masuk atau tidak, maka tidak masuk neraka. Sebagaimana ancaman-ancaman yang lain, ya. Jadi hadis ini sama dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam." Siapa yang bunuh orang beriman dengan sengaja, maka ancamannya adalah neraka jahannam. Tidak mesti seorang pembunuh jika meninggal dan belum sempat taubat pasti masuk neraka, ya. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini tahtal masyiah, ya. Dia dibawa kehendak Allah Azza wa Jalla, jika Allah berkehendak maka diampuni, jika tidak maka masuk ke dalam neraka selama dia masih Muslim, masih punya la ilaha illallah. Demikian juga kelompok yang menyimpang, jika mereka meninggal dalam keadaan penyimpangan tersebut, selama penyimpangannya tidak mengeluarkan dari Islam, maka jika Allah berkehendak, dia akan diampuni, dan jika Allah berkehendak, maka dia akan diadab, tapi selama dia masih punya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga di akhir nanti. Dan kelompok yang disebut selama al-jamaah, penjamaah itu maka alal haq walau kana wahidan. Meskipun sedikit, meskipun tidak banyak, selama dia ada di atas jalur Al-Quran, sunnah Nabi, pemahaman para sahabat, amalan para sahabat, maka dialah di atas kebenaran. Justru ya, orang-orang kebanyakan manusia ini sering disifati berada dalam kesalahan. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti, mentaati kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Azza wa Jalla. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Tidaklah kebanyakan manusia beriman, meskipun engkau ingin berusaha untuk mengajak mereka masuk dalam keimanan. Juga firman Allah, wa ma wajadna liaktsarihim min ahad. Kebanyakan umat-umat yang diutus kepada mereka Rasul, tidak berada di atas jalur yang benar. Mereka menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Wa in wajadna aktsarahum lafasikin. Justru kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Kalau kita tidak mengikuti manusia yang lebih banyak, kelompok yang lebih banyak, tapi ya selama itu kebenaran, maka itu yang kita berusaha untuk mengikutinya, meskipun kita sendiri, dan terus kita berusaha belajar, ya jangan puas, dan kita wajib untuk terus menambah keilmuan kita, pemahaman kita, agar kita bisa beragama dengan benar, ya, karena jangan sampai karena pemahaman kita yang lemah sehingga kita sangat mudah untuk menyalahkan orang lain. Padahal ini permasalahan tadi kita sebutkan, itu permasalahan fiqhiyah, para ulama sebelumnya juga sudah berselisih pendapat. Tapi kalau itu masalah-masalah akidah, masalah yang jelas, masalah tentang sifat-sifat Allah, tentang perkara iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada nabi, hari akhir, kepada kitab, takdir, ya, ini perkara-perkara yang pokok dalam agama kita, sikap kepada para sahabat, kepada penguasa, ini semua adalah perkara-perkara pokok yang tentunya ya, tidak boleh kita menyelisihi kebenaran, dan tidak ada dua pendapat dalam masalah-masalah tersebut. Sehingga ya dalam masalah akidah kita harus benar-benar ya mengikuti dalil, dan juga dalam masalah-masalah fiqhiyah ya, tapi kita harus lapang dada ketika ya, para ulama kita dari dulu memang berbeda ya, para ulama mu'tabar, bahkan para sahabat sebagian berselisih pendapat. Maka kita mengetahui bahwasanya ulama terdahulu pun berbeda pendapat dalam masalah ini, kita harus lapang dada tapi dengan tetap mencari mana yang pendapat yang benar, mana yang lebih dekat dengan dalil, mana yang sesuai dengan dalil, itu yang kita ikuti ya. Dan bukan hanya beralasan karena ini masalah khilafiyah ya, maka semuanya benar. Tidak, kebenaran hanya satu, dan kita berusaha mengikuti yang paling dekat dengan dalil. Orang awam bertanya kepada ahli ilmu yang dia ketahui ketakwaan dan ilmuannya, dan mengikuti pendapat tersebut. Adapun para ahli ilmu, para ulama, penuntut ilmu, mereka bisa membandingkan dalil masing-masing dan memilih pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa beri petunjuk kepada kita semua dan beri taufik kepada kita semua untuk mengikuti yang benar. Dan kita semua ya semoga termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik darinya. Kemudian kita kembalikan kepada MC untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan. Barakallahu.
Taufik barakallahu Ustaz. Terima kasih atas waktu yang disediakan untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran yang sangat bermanfaat ini. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya kekuatan, taufik dan hidayah, sehingga bisa mengambil manfaat, faedah dari pelajaran yang telah disampaikan ini. Kami berikan kesempatan untuk bertanya dan kami akan bacakan pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afan, saya mau bertanya Ustaz. Posisi saya ini sebagai mantu. Keluarga suami masih menjalankan ritual ibadah yang biasa ada di masyarakat. Banyak hal yang kita jumpai yang tidak sesuai dengan dalil dari Nabi Muhammad SAW dan perintah Allah. Alhamdulillah, berjalannya waktu suami mulai hijrah dan berjenggot, sholat diperbaiki, banyak perbaikan lah setelah dalam rumah tangga ini. Namun perubahan suami ini tidak diterima oleh bapak ibunya atau keluarga besarnya, karena kami tinggal bersama. Dan ketidaksukaan ini sangat nampak sekali dari orang tua dan kakak-kakaknya atau adiknya. Yang menjadi puncaknya adalah ibunya meninggal Ustadz. Nah, keadaan ini semakin memperparah ketika kami tidak mengikuti ritual agama untuk memperingati dan mendoakan di tahlilan. Namun saya kuatkan suami bahwasanya nanti kamu doakan saja ibu, insya Allah ibu lebih tahu mana doa yang akan sampai, seperti itu. Pertanyaan saya, apakah suami saya ini merupakan anak yang durhaka Ustaz terhadap orang tuanya dengan kasus yang demikian ini? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita memuji kepada Allah, alhamdulillah atas nikmat hidayah yang diberikan kepada penanya dan juga kepada suaminya. Dan semoga semua keluarga besarnya secara umum perlahan ya, sedikit demi sedikit bisa mengikuti yang lain, yang berusaha berjalan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita ya dengar pertanyaannya tadi, mulai dari ibu yang bertanya, kemudian suaminya, berarti ini ada peningkatan, ada proses. Allah Ta'ala mengatakan, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia menuju jalan Allah Azza wa Jalla dengan hikmah, dengan cara yang terbaik, ya, metode yang terbaik, kata-kata yang terbaik, wal mu'idatil hasanah, nasihat yang baik, dan berdebat dengan juga cara yang terbaik. Maka dengan usaha-usaha ini, dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla, dengan cara menolak yang terbaik ketika tidak mengikuti ritual-ritual tertentu, kita katakan bahwasanya ya berdoa itu bukan hanya di hari-hari tertentu. Kita berdoa di setiap sujud kita. Ya, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah ampunilah diriku dan kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya sebagaimana engkau menyayangi keduanya. Jika sebagaimana mereka menyayangi aku berdua ketika aku masih kecil. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas. Jika anak Adam meninggal maka terputuslah pahalanya kecuali tiga, illa min sadaqatin jari au ilmin yuntafa'u bi walidin salihin yad'ulahu. Jika dia punya sedekah jariah, masjid yang dia bangun, mushaf yang dia wakafkan, ya, sumur yang dia gali, ya. Kemudian ilmu yuntafa'u bi ilmu yang diajarkan terus dipelajari, diamalkan, awwaladin salihin yad'ulahu, atau anak saleh mendoakan orang tuanya. Anak saleh adalah anak yang mendoakan orang tuanya dalam hadis tersebut. Selama dia terus doakan, karena nanti pada hari kiamat, ya, di akhirat nanti, orang tua yang selalu didoakan oleh anaknya akan heran dengan amalan pahala yang sangat banyak. Mereka akan bertanya, min aina lihada, dari mana aku tidak pernah melakukan amalan ini. Akan dijawab kepada orang tua tersebut, bistighfari waladikalaka, ini karena istighfar anakmu kepadamu. Bahkan para ulama kita mengatakan menyembelih 10 onta, ya, kemudian disedekahkan, berdoa itu lebih baik. Karena ini yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika beliau mengatakan akan terputus amalannya dan disebutkanlah doa. Karena doa semua bisa melakukannya. Adapun menghajikan, mengumrohkan, mensedekahkan dan pahalanya untuk orang tua, meskipun kita katakan ini boleh, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi doa kapan saja, ya, di mana saja kita bisa melakukan, ya, ketika kita sujud. Dan inilah ciri anak yang soleh, ya. Kalau dia terus mendoakan orang tuanya, maka tentu dia tidak masuk ke kelompok anak yang durhaka. Selama dia, ya, terus mendoakan orang tuanya, berbuat baik kepada keluarga ibunya yang telah meninggal. Nah, ini cara-cara seorang untuk berbuat baik kepada ibunya ketika sudah tiada, ya. Berbuat baik kepada saudari-saudari ibunya. Kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil um. Ya, bibi itu, saudari ibu adalah sama sejajar dengan ibu. Makanya, ya, ketika seorang sudah meninggal ibunya, dia berusaha berbuat baik kepada saudari ibunya. Ini diantara cara-cara agar terus, ya, seorang mendapatkan kebaikan, atau ibunya terus, orang tuanya terus mengalami pahalanya, itu terus didoakan. Terus mendoakan dan berdakwah kepada keluarga besarnya, semoga semuanya bisa untuk mengikuti tunjuk Nabi SAW dalam segala hal, ya. Terkait dengan kehidupan sehari-hari atau ketika seorang meninggal, ya, jelas semuanya bagaimana, bahkan mulai dipejamkan matanya, kemudian dimandikan, dikafani, itu semua ada petunjuknya, ya. Doa-doa takziah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wa khairul huda huda Muhammad sallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallam, bukan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat. Nabi sallam meninggal istrinya, meninggal para sahabatnya. Abu Bakar juga dalam yang kepemimpinannya meninggal banyak sahabat, tapi tidak melakukan ritual-ritual yang banyak dilakukan oleh manusia saat ini, ya. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Tidak pernah, bahkan didoakan setiap hari kapan saja. Dan juga jika ingin menghadirkan pahala sedekah, ya, ini dibolehkan, tapi tidak mengadakan, ya, berkumpul tertentu yang mengumpulkan manusia. Tapi siapapun yang datang, maka dia memberi takziah, yang mengucapkan kata-kata yang baik dan membantu keluarga yang ditinggal mati oleh keluarganya. Barakallahu fiik.
Barakallahu Ustaz, terima kasih atas nasihat dan penguat atau jawaban yang bermanfaat bagi yang bertanya khususnya. Semoga Allah mudahkan segala urusan Anda dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikutnya kami ingatkan untuk Anda yang bertanya, bisa menghubungi kami via telepon secara langsung di 0218236543 atau pesan singkat di layanan chat WhatsApp. Silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf, ini dengan siapa, di mana?
Abu Syafiq, Ustaz, di Polewali Mandar, Sulawesi.
Silakan. Silakan Abu Syafiq pertanyaannya.
Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana memahami redaksi hadis yang mengatakan yakinlah dengan doamu akan dikabulkan, Ustaz? Bagaimana pemahaman sederhananya, Ustaz, akan redaksi itu, Ustaz? Terus kemudian bisa pertanyaan berikutnya, Ustaz?
Iya.
Apakah benar sholat tahiyatul masjid itu hanya untuk pada saat sholat hari Jumat, Ustaz, yang di mana kita tidak boleh duduk sebelum tahiyatul masjid. Demikian. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Ya, ini yang ditanyakan tadi. Berdoalah kepada Allah dan yakinlah bahwasanya Allah mengabulkan doa kalian. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla tidak mungkin menyelesaikan janjinya. Allah Ta'ala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku, maka aku akan kabulkan. Maka kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Inni la ahmilu hamma al-ijabah wa innama ahmilu hamma du'a." Aku tidak pusing memikirkan dijawab atau tidak doaku, tapi hanya memikirkan apakah aku diilhami untuk berdoa, fa inna du'a, karena kalau aku sudah diilhami berdoa, maka ijabah bersamanya. Tapi yang perlu kita pahami, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada, bahwa jawaban itu tidak mesti persis seperti apa yang kita minta. Nah, kata Nabi SAW, tidaklah seorang berdoa dengan doa yang tidak ada dosa dan memutuskan silaturahim, kecuali dia akan mendapatkan salah satu dari tiga kebaikan. Ima ayyu ajjilallahu da'watahu, Allah segera mengabulkan doa yang dia minta, persis apa yang dia minta. Atau yaddakhirlahu ila yawmil qiyamah, atau Allah akan tabung halanya sampai hari kiamat. Jadi dia minta tapi tidak diberikan, nanti diberikan nanti pada hari kiamat, ya, senilai kebaikan yang dia minta. Au yasrifu anhu mina asyari mithla du'ahi, atau au kamakol, atau dia palingkan dari keburukan senilai doa yang dia minta. Maka tidak akan rugi orang yang berdoa. Walam akum bidu'ai rabbi bidu'aika rabbi syaqiya, ya. Tidak pernah orang sengsara ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena jika Allah tidak mengabulkan langsung, maka Allah akan tabungkan pahalanya, atau Allah akan jauhkan dia dari keburukan senilai doa yang dia minta. Maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, terutama di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan mengatakan, "Ud'u man yad'uni fa'astajibala," siapa yang berdoa aku akan kabulkan. Maka kita harus punya keyakinan, ya, bahwasanya ketika kita berdoa, Allah mengabulkan doa kita. Bentuk, ya, pengabulannya ini yang kita tidak mengetahuinya, apakah Allah akan berikan saat ini atau minggu depan atau bulan depan atau tahun depan, tapi kita yakin Allah telah mendengar doa kita. Kemudian juga yang harus kita ketahui bahwasanya ada orang-orang yang doanya memang tidak diangkat. Kenapa? Karena mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, malbasu haram, fa anna yustajab lah. Orang yang suka makan, makan haram. Ya, minumannya haram, makanannya haram, pakaiannya haram, tempat tinggalnya haram. Maka kata Nabi SAW, anna yustajabula. Tidak akan diterima doanya. Meskipun dia dalam kondisi safar, dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Kalau ya apa yang dia makan, yang dia minum, itu tidak halal. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Sa'ad bin Abu Qas, ya Sa'ad atib mat'amak tujab da'watu. Wahai Sa'ad, makanlah makanan yang baik, yang halal, maka doamu akan diterima. Jadi salah satu kiat agar doa diterima, jangan sampai kita mengkonsumsi yang haram, memakai yang haram, tinggal di tempat yang haram, ya, dari hasil korupsi, menipu, ya, mencuri dan lain sebagainya, mengkhianati orang lain dalam harta, sehingga ini yang menghalangi doa seorang diterima. Selama syarat-syarat doa, ya, di waktu mustajab, kita benar-benar mengangkat tangan dan berharap kepada Allah, Allah senang orang yang menangis ketika berdoa, maka yakinlah, ya, Allah mesti mengabulkan doa kita meskipun dengan cara yang tidak mesti persis apa yang kita minta. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk, langsung duduk sampai dia sholat dua rakaat dulu, ya. Maka ketika kita masuk masjid, di antara adabnya tidak duduk, ya. Kalau kita itu di waktu sholat lima waktu, maka kita bisa langsung sholat rawatib. Dan itu masuk. Rawatib itu kalau duhur empat rakaat, maka dua rakaat pertama selain itu terhitung sebagai rawatib, juga terhitung sebagai tahiyatul masjid. Jadi sholat apapun yang kita kerjakan ketika kita masuk masjid, maka itu terhitung tahiyatul masjid. Kita masuk masjid, mau sholat, niatnya sholat duha. Yang penting kita tidak langsung duduk, ya. Jadi kita masuk masjid, kita niatkan sholat duha, sholat wudu, ya, sehingga itu terhitung tahiyatul masjid, ya, minimal dua rakaat. Karena tentunya salat sunat itu ya secara umum minimal 2 rakaat, kecuali salat witir saja yang boleh 1 rakaat. Itu tidak benar ya kalau hanya Jumat. Dan termasuk juga di waktu Jumat, yaitu meskipun khatib sudah khutbah, ketika seorang masuk masjid, ya tentunya tidak baik orang menunda sampai khatib naik. Bahkan dianjurkan untuk datang bersegera, kemudian ya mulai sholat menunggu sampai khatib datang atau mengaji. Ya. Dia tidak langsung duduk. Dan meskipun khatib sudah berada di atas mimbar, maka tetap ya sholat 2 rakaat yang ringan ya, supaya dia bisa mendengar khutbah dengan baik. Atau bahkan para ulama kita mengatakan, seandainya ketika azan ya, Jumat kita masuk masjid, maka tetap kita sholat supaya kita bisa mendengarkan khutbah lebih sempurna. Ya, intinya tidak benar kalau dikatakan sholat tahiyatul masjid hanya hari Jumat saja, tapi kapan saja. Bahkan sebagian ulama mengatakan meskipun waktu terlarang seperti pada asar, ya, tetap dianjurkan untuk sholat 2 rakaat ketika kita masuk ke dalam sebuah masjid dan tidak langsung duduk ketika masuk masjid. Barakallahu fikum.
Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya untuk yang bertanya khususnya serta kita yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Berikut kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan baik via telepon maupun Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat chat WhatsApp. Halo.
Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana ini?
Iskandar Pak, dari Kalimantan Timur nih Pak.
Silakan Pak Iskandar, pertanyaannya disampaikan.
Begini Pak, kita orang Bugis Pak, ini ada adat-adatnya. Maaf Pak ya Pak Ustaz. Kalau ada misalnya kebanyakan itu Pak, artinya orang Bugis, kebanyakan kalau meninggal misalnya salah satu meninggal keluarga Pak, apapun meninggal, biasanya dia potongkan kambing, dia potongkan sapi, apa itu ada dalilnya Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz, tolong baik dijelaskan Pak Ustaz.
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Yang ada dalilnya adalah ketika lahir anak laki-laki, maka dipotongkan 2 kambing ya di hari ke-7, dan jika anak perempuan maka 1 kambing. Adapun potong sapi, maka dikerjakan di Idul Adha atau ketika haji ya, seorang jitamatu, maka dia menyembeli 1 ekor kambing. Dan juga ketika ingin memulakan tamu ya, boleh seorang menyuli kambing. Adapun dalam kematian, maka seorang ketika itu bersedih ya, berduka, maka tidak pantas untuk dirayakan bersenang-senang makan-makan. Boleh seorang ya membuat makanan ya tetangganya untuk keluarga yang ditinggalkan. Adapun orang yang sudah mendapatkan musibah ya, kemudian justru diberatkan lagi dengan motong kambing, motong sapi apalagi, maka tentu ini tidak ada ya tentunya dalam ajaran agama kita. Ya, kelahiran wajar ya, karena memang ada perintah dari Nabi dan kita bahagia dengan kelahiran. Adapun kematian, maka tentu tidak benar ya ketika justru ada orang yang meninggal, maka dibebankan lagi keluarganya untuk motong sapi ya. Tapi justru seharusnya kita memberi hiburan kepada mereka agar musibahnya ringan. Dan kata Nabi SAW, isna'u li ali ja'far ta'am fa innahu ja'a ma yushgiluhum. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far yang ketika sahabat Ja'far bin Abi Thalib meninggal, karena telah datang perkara yang membuat mereka tersibukkan. Jadi ya jelas ini bertentangan dengan perintah Nabi SAW. Kebiasaan memotong kambing, memotong sapi ketika acara kematian, karena ya Nabi SAW tidak pernah mencontohkan ini para sahabat. Sebaliknya yaitu justru ketika kelahiran ya, ketika ada anak lahir dianjurkan untuk memotong 2 kambing bagi laki-laki di ya, hari ke-7. Boleh juga jika ada ingin menyembelih sapi ya, sebagaimana terangkan ulama kita, tapi tentu kambing lebih utama karena lebih sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum.
Wafik barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan kami akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana kita bersikap atau menyikapi saudara atau teman kita yang kita kenal dulunya adalah orang yang bergelut di dunia gelap atau hitam atau nakal dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah terlihat berubah dan atau istilah kata hijrah. Namun kita mengetahui mereka mengambil ilmunya dari ustadz-ustadz yang banyak subhatnya, yang dalam memahami sifat-sifat Allah saja itu mereka salah. Dan teman-teman kita ini dengan semangatnya mengeser kajian ustadz tersebut, kita senang dia taubat, tapi prihatin dengan apa yang diambil sebagai keputusannya untuk mengambil ustadz tersebut dari media-media yang ada sekarang ini. Mohon jawabannya ustadz, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, bahagia kita ketika melihat teman kita atau orang-orang yang dahulu kita kenal berada di jurang kemaksiatan, kemudian sudah berubah, sudah bertaubat. Kita semua bahagia. Dan hidayah itu bertingkat-tingkat ya. Hidayah itu bertingkat-tingkat, sehingga kita terus ya mendoakan, memberi masukan yang baik ya, memberi referensi-referensi yang lebih valid ya tentang sumber-sumber ilmu, ustadz-ustadz atau ahli ilmu yang lebih pantas untuk kita mengambil ilmu darinya ya. Terus kita doakan dia, terus kita juga memperingatkan ya, mungkin ada kesalahan yang dia share ya, sehingga kita ingatkan secara personal ya, secara japri ya, bukan di tempat umum, bukan di grup umum ya, sehingga bisa jadi ya dengan hal tersebut dia mendapatkan meningkat lagi hidayahnya, karena hidayah itu bertingkat-tingkat. Maka kita bersyukur tentunya ketika dia sudah meninggalkan kemaksiatan, tapi kita ingin ya dia betul-betul kafah dalam agama ini, ngambil sumber ilmu dari ustadz-ustadz, dari ahli ilmu yang mereka kita ketahui lebih benar dalam pemahamannya dalam agama ini, terutama terkait dengan masalah akidah ya. Karena ini masalah penting, bahaya ketika seorang nyimpang, bahkan bisa masuk dalam 72 golongan yang diancam tadi, masuk ke dalam neraka. Karena mereka tersesat bukan hanya dalam perkara maksiat, tapi perkara akidah, perkara syubhat ya, perkara iman, perkara keyakinan. Dan ini juga terancam karena bid'ah itu lebih disukai daripada kepada iblis daripada maksiat. Ketika seorang jatuh dalam perbuatan bid'ah, dia akan merasa dia berada di atas kebenaran. Padahal Nabi SAW mengancam ya tadi akan masuk neraka, atau juga Nabi SAW memperingatkan secara tegas, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullam muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah. Berhati-hati dari perkara-perkara yang baru. Perkara baru bukan hanya terkait dengan amalia sehari-hari, tapi terkait dengan pemikiran, pemahaman, akidah, keyakinan, asma wa sifat ya. Ini bahaya, ini menyimpang, dan ini perlu diperingati. Kita berusaha untuk mengingatkan saudara kita dengan cara yang terbaik, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jangan sampai dia justru menjadi ya benci kepada kita. Tapi kita memberikan dia referensi-referensi yang berbeda dari apa yang selama ini mereka pelajari. Semoga dengan hal itu dia bisa membandingkan dan lihat mana yang lebih kuat dalilnya, sehingga dia bisa pindah ya dari tadi, dari yang banyak penyimpangannya, menuju yang lebih benar dan lebih lurus dan lebih sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Barakallahu. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhal Ustaz.
Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, apa yang disabdakan Nabi SAW bahwasanya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, yang selamat hanya satu, ini harus menjadikan kita semangat untuk benar-benar mengikuti apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut, ma ana alaihi al-yawma ashabi, apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Maka ketika kita ingin belajar agama ya, maka benar-benar selektif dalam memilih sumber-sumber ilmu tadi ya. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma din fandur amman ta'khudhu dinak, sungguhnya ilmu ini, ilmu agama adalah agama kalian. Maka perhatikan dari mana kita mengambil agama kita. Kalau dalam masalah dunia kita sangat selektif ya, dalam masalah mungkin dokter kita mencari dokter yang ahli di bidangnya ya, dalam masalah jual beli umpamanya bisnis, kita belajar dari ahlinya. Maka dalam cara agama ini lebih penting lagi untuk kita benar-benar mencari referensi yang benar, referensi yang ya valid, sehingga kita tidak tersesat dalam beragama. Ya, nah, kita setiap hari membaca ihdinas siratal mustaqim, kita ingin benar-benar berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita diteguhkan di atas agama ini, di atas petunjuk Nabi SAW, dan diberikan pemahaman yang benar, pengetahuan yang benar, dan taufik untuk bertahan di atasnya dan kokoh di atasnya. Barakallahu fikum.